Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привитание у эфира программа «Кардиограмма», при микрофоне Ганна Балахович и наши сегодняшние темы. Другий выпадок у найновшей истории Беларуси. Чему отменили смертный присуд Андрею Грунову?
Было бачно, что, в принципе, суд уникает у саму справу, выслухивая баки, как бы там ни было, дал возможность достатково так часу выказать свою позицию непосредственно Грунову.
Автомобили будут конфисковывать не только у тех кировцев, которых зловить на подпитку после 24 кастрычника, але и у тех, кто траплялся с початку этого года.
Закон имеет обратную силу лишь тогда, когда он улучшает положение физического лица. В данной ситуации очередной раз мы видим свободную трактовку законодательства должностными лицами.
Кіраўніцтва Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода не заўважыла галадоўку прафсаюзных актывістаў.
Чем профсоюз мешал производству или администрации? Какими действиями или бездействиями? До сих пор мы этого ответа так и не получили.
Гэта да іншае цягам гадзіны, а ўжо зараз Земфіра на хвалях Еўрарадыё. Распачынаем нашу праграму аглядам асноўных праваабарончых падзей за тыдзень. На народным референдуме спытаюць пра тэрміны прэзідэнцтва і ўступлення ў ЕС. Пра гэта стала вядома на гэтым тыдні. Таксама рух за свабоду хоча вынесці на галасаванне права на прыватную ўласнасць на зямлю і магчымасць абіраць мясцовую ўладу. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Пытанні адбіраліся з вялікай колькасці, перадусім база складалася дзякуючы паездках па рэгіёнах, сустрэчах з людзьмі. У спіс руха за свабоду ўвайшло пытанне пра абранне кіраўнікоў органаў мясцовай выканаўчай улады. Таксама досыць папулярнае пытанне ў беларускім грамадстве – это абмежаванне тэрмінаў кіравання прэзідэнта.
На сёння ідэю народнага рэферэндума падтрымліваюць 5 арганізацый. Сярод іх рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» ды партыя БНФ. Канчатковы спіс пытанняў маюць скласці неўзабаве.
Праграма «Кардыяграма».
У Мінску прэвентыўна затрымлівалі апазіцыянераў. У сераду міліцыянты схапілі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына. Як паведамляе наша Ніва, да Моўчына прыйшлі на працу і сказалі, што з ім неабходна хвілін 15 пагутарыць. На працу ён ужо не вярнуўся. Пазней з маскоўскага РУС паведамілі, што Андрэя Моўчына абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. У сераду ў сталіцы таксама затрымалі лідара нацыянал-бальшавікоў Яўгена Контуша, якога абвінавацілі ў дробным хуліганстве. 5 суток ён мае правесці за кратамі. Паводле непацверджанай інфармацыі ёсць і іншыя зніклыя людзі, якіх затрымалі і адправілі ў мінскія суды. Сярод магчымых прычынаў прэвентыўных затрыманняў праваабаронцы называюць саміты кіраўнікоў дзяржаваў СНД ў Мінску 24-25 кастрычніка.
Кардыяграма.
Савет Рэспублікі тым часам ухваліў папраўкі ў законы аб дзейнасці палітычных партый, а таксама грамадскіх аб'яднанняў. Палата прадстаўнікоў прыняла гэты законапраект яшчэ 2 кастрычніка. Дакумент аб размежаваныя падставы для прыпынення дзяржаўнай рэгістрацыі і для адмовы ў ёй палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Аднак гэта не перашкаджае паўторнай падачы выпраўленых дакументаў. Для стварэння і дзейнасці ў нашай краіне філіі міжнароднага грамадскага аб'яднання, створанага на тэрыторыі замежнай дзяржавы, не обходно не менш за 10 заснавальнікаў ад Беларусі. Карэктуюцца таксама палажэнні, якія датычаць ліквідацыі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў і іх саюзаў. У прыватнасці прадугледжваецца, што НДА, якія ліквідуюцца, не могуць здзяйсняць аперацыі па рахунках, паведамляе Белапан. Пры мікрафоне Ганна Балахович, мы працягваем агляд навін з галіны правоў чалавека за тыдзень. На чарзе ў нас навіны з рэгіёнаў. Вяскоўца паклалі ў псіхлякарню, бо ён часта пісаў скаргі. Жыхар вёскі Вялікая Гаціва Цэвіцкага району Валянцін Кавальчук тыдзень праляжаў у стацыянары. Яго выпісалі з дыягназам расстройства з трызненнем, лячэнне не патрабуецца, але павінен быць пад наглядам мясцовага псіхіятра. Калі Валянцін Кавальчук спытаў у сябра камісіі ў псіхлякарні, чаму яму паставілі такі диагноз, отказ быў наступны. Шмат пішаш скаргаў і не збіраешся спыняцца. Пасля спрэчкі з суседкай, якая прывіла свой плот да ягонай хаты, Кавальчук піша скаргі з 2007 года. Але мясцовыя ўлады на іх не рэагуюць. У 2013 годзе з'явілася рашэнне суда накіраваць Валентіна Кавальчука на прымусовае абследаванне ў псіхлякарню. Пра гэтае рашэнне мужчына даведаўся толькі пры паступленні ў шпіталь. Цяпер, паводле дакументаў, Кавальчук прызнаны псіхічна хворым, і яму небяспечна далей адстойваць сваю пазіцыю, паведамляе Радыё Свабода.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Тым часам завершылася кампанія, якая паспрабавала разварушыць беларуса ў рэгіёнах. У кампаніі пад назвай «Зробім лепш» 2013 бралі ўдзел 27 грамадскіх арганізацый з розных рэгіёнаў Беларусі. Вось што распавёў Еўрарадыё пра вынікі агульнанацыянальнай кампаніі адзін з яе ідэйных натхняльнікаў Вацлаў Арэшка.
Основная мета, вот как я разумею, основный выник, напомню, это проба трохи изменить самих людей, а зарабить таким чином, как люди научились солидарным деянием, научились отстоивать свои права, научились тому, что что-то можно зарабить самому, не звертающийся там до вышестоящих органов, я кажусь. Это то, чего не хапает у нашем громадстве, некого почуття вот такой громадской солидарности. То есть, чего будуется громадянская супольность, демократия и все остальное.
Арэшка адзначае, што некіх зменаў у грамадстве не адбудзецца, пакуль не зменяцца самі людзі. Таму кампанія і прыклала нямала намаганняў па іх актывізацыі. Дарэчы, у адрозненне ад ранейшых кампаній «Зробім лепш», якія адбываліся калі 10-годдзя таму, сёлетняя шмат у чым была арыентаваная на культурныя ініцыятывы ды чалавечыя адносіны, кажа Вацлаў Арэшка. Нямала цікавых і крэатыўных ініцыятываў было рэалізавана. Напрыклад, у Гомелі грамадскімі актывістамі была створаная незвычайная мапа горада з нестандартным падыходам да яго гісторыі і культуры. Адзначу, што большасць удзельнікаў «Зробім лепш» 2013 – гэта моладзь.
Праграма «Кардыяграма».
Ну а мы наперадзе закранем справу, якая ўскалынула ўсю краіну на гэтым тыдні і раней таксама. Александра Грунова абласны суд прыгаварыў да смяротнай кары за жорсткае забойства студэнткі. А вярхоўны суд гэты прысуд адмяніў. Чаму? І наколькі верагодна, што Грунову захаваюць жыццё, высветлім адразу пасля гурта 30 секундаў да Марса. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Жорсткае забойства студэнткі Наталлі з Гомеля шакавала ўсю краіну. Дзяўчына пасварылася са знаёмай з-за песні, у сварку ўступіўся хлопец знаёмай Александр Грунов. Наталля ў сваю чаргу абазвала яго крыўдным словам, а Александр, які на той момант ужо адсядзеў у турме за іншае забойства, успрыняў абразу занадта блізка да сэрца і адпомсціў забойствам. У выніку следчыя знайшлі на целе Наталлі 102 нажавыя раненні, нанесеныя Александрам. Абласны Гомель суд прыгаварыў яго да смяротнай кары, але вярхоўны суд адмяніў гэты вырак. Як адбываўся разгляд справы, якое пакаранне цяпер чакае Грунова, даведаемся з нашага рэпартажа.
Верховный суд Беларуси вырашил заховать житё Александру Грунову и отменил вынесенный ему смиротный присуд. Правооборонца Центра «Вясна» Андрей Палуда, який сачил за разглядом касации у будинку суда, говорит, что в этой справе было больше шансов на поспех. Касацию разглядали не один день, як звичайно, а некольки. Але все ж можно говорить про сенсацию.
Так, можем сказать, что вот у найновшей истории это докладно. Ситуация такая, что отмененный вырок суда первой инстанции, то бок Гомельского, и будет накерваны снова уже в Гомельский областный для разгляда нового, уже в новом складе, насколько я разумею, вот в этой процессуальной все речи.
Меркуе правоабаронца. На думку Палуды, значную ролю адыграла позиция адвоката, який звернул увагу на шэраг процессуальных порушений подчас проведения следства.
Скажем так, вот в этой додатке до касации и в околь касационной скарги, натурально, что они гуляли свою ролю. Мне подается, что тут можно сказать так само в том, что суд разглядел все вот те моменты, на которые звертали увагу адвокаты, и тому принял именно это такое решение. Конечно.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак меркуе, что справа Андрея Грунова еще раз доказывает необходимость отмены смертного покарания в Беларуси.
Ну, смертные присуды выносятся областными судами, это все же судьи больше высокой квалификации, и процедура серьезная, вот серьезный присуд. Вот. Але это тем не меньше подтверждает, что судовые поступки махчимы, не выключены навод при такой серьезной процедуре разглядуть. І це ще один доказ, довод того, що смертне покарання все ж таки треба відміняти як міру покарання в принципі.
Говорить ГУЛАГ. Нагадаємо, що смертний присуд Андрею Грунову Верховний суд відмінив 22 кастрычника. Це перший за останні 10 років випадок, коли відмінений смертний присуд. Гамельчаніна Андрея Грунова підозрюють у забойстві дівчини з особливою жорсткістю. Зараз правоохоронці чекають повторного розгляду справи і сподіваються, що суд обере іншу форму покарання для Грунова. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Тим часом матуля забітої дівчини Наталі Ємельянчикової лічить несправедливим рішення Верховного суду, який відмінив смертний присуд Олександру Грунову. Мати додала, що мати обвинуваченого телефонувала їй і ображала її по телефоні. Після консультації з юристами Ірина Ємельянчикова має намір домагатися того, щоб присуд залишився без змін. Ну а ми протягнемо тему смертного покарання і ставлення до його одразу після гурта «Касебія» на хвалях Єврорадіо. Довідаємося, як ставиться до смертной кары представники разных конфессий. Гостем нашей программы будет имам Бекир из Духовного управления мусульман. При микрофоне Ганна Балахович протягиваем нашу программу и протягиваем обмеркование смертной кары, а так само того, как ставятся до ее представники разных веровызнаний. Представник православной церкви сказал в интервью Еврорадио, что церква фактично не может категорично выступить супрать смертного покарания, потому что у Библии, у Святым Писания няма ясных указаний на то, что смертного покарания быть не повинно. Сегодня наш гость имам Бекир из Духовного управления мусульман, с ним размовляла наша корреспондентка Тамара Савич для того, щоб довідатися, як мусульмані ставляться до смертного покарання.
Все-таки іслам проти смертної казни, или как бы он ее не одобряет, это понятно, но допускает. Правильно я понимаю?
Не, ну, мы живем не в мусульманском государстве. Если так уже сказать, то здесь мы живем и подчиняемся законодательству, которое установлено Республикой Беларусь. Ну, поэтому наше мнение, как говорится, ничего не изменит, потому что то, что прописано в Коране, мы здесь не можем это соблюдать. Мы только соблюдаем самое основное, пятикратный намаз. Слава Богу, нам никто не запрещает читать, пост держать и там закят выплачивать, ну, милостыню из дохода. Угу. А вот такие вопросы, которые касаются наказаний, преступлений, это неоднозначно. Ну, вот я не помню, кого там у нас в Беларуси последний раз расстреляли. Коновалова и Ковалева. Ну, там тоже вот эта ситуация, ну, их обвинили в терроризме. Хотя, как я там читал, не знаю, эта информация достоверна или нет, что там 100% их вина не была доказана. Но все равно приговор привели в исполнение. Но, с одной стороны, это вот такое преступление, когда человек убивает невинных людей. То есть это не война, и это вообще, ну, такая ситуация. Пришел, взорвал и невинных людей убил, потому что в исламе, независимо от вероубеждения, какого ты убил человека, мусульманина, христианина, иудея, буддиста, этот человек невинный. Если ты его убиваешь, то в Коране, ну, Аллах говорит, что убийство одного человека – это как убийство всего человечества. А сохранить жизнь кому-нибудь – это как сохранить весь мир. А в плане убийства разрешается только по праву. То есть вот в этих, ну, случаях, когда преступник совершил вот это преступление, есть свидетели, он сам признает свою вину. Там, короче, очень много должно быть причин или там следствия. И тогда только в этом случае к нему будет применен вот этот шариатский суд, наказание. Но как посмотреть, вот так Аллах все мудро сделал, это, ну, почти нереально доказать вину, если сам преступник не признается, ну, по шариатскому суду. От себя выносить решение, вот он преступник, и надо его казнить и дело закрыть, это вообще нельзя. И еще в плане судейства ислам призывает независимость от положения человека в обществе, он там богатый, бедный. Всех одинаково судить. Но, к сожалению, в наше время это правило уже забыли.
Гэта быў імам Бекір, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч, ён распавядаў нам пра тое, як мусульмане ставяцца паводле сваіх законаў да смяротнага пакарання. Ну, а меркаванні каталіцкага святара, таксама прадстаўніка пратэстанцкай царквы, на гэты конт можна будзе знайсці на нашым сайце, і ўрарадыё.фм запрашаю таксама да каментавання. Ужо зараз на нашых хвалях гучыць гурт Shine Down, пасля яго вяртаемся ў праграму Кардыяграма і абмяркуем новы аўтамабільны закон, паводле якога цяпер будуць канфіскоўваць жалезных коняў у п'яных кіроўцаў. Пры мікрафоне Ганна Балахович. Яшчэ адна тэма тыдня – гэта закон аб канфіскацыі аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. У чацвер 24 кастрычніка гэты закон набыў моц, і магло б падавацца, што аўтамабілі будуць канфіскоўваць толькі ў тых, хто трапіўся п'яным пасля 24 кастрычніка. Але, як высветлілася, тых, хто сёлета хоць раз трапляўся за стырном на падпітку, ад пачатку года рызыкуюць страціць свайго жалезнага каня. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Ужо з 24 кастрычніка пачынае дзейнічаць закон, што дазваляе канфіскоўваць аўтамабілі ў нецвярозых кіроўцаў. Патрапіўся другі раз цягам года на вочы супрацоўнікам ДАІ і можаш развітвацца з машынай. Але калі вы думаеце, што менавіта з дня набыцця закона моцы пачынаецца адлік вашых правапарушэнняў, то вы памыляецеся.
Если он даже в январе этого года сделал, а 24-го публикуется, это будет повторно? Будет. Это повторно в течение года, одного календарного года.
Доводить корреспонденту Еврорадио супрацовник отдела агитации и пропаганды республиканского ДАИ Александр Бруй. А лишь еще зусим недавно начальник столичной ДАИ Дмитрий Корзюк подчас прямой телефонной линии доводил Еврорадио наихудшее лечить порушение почнуть после набытия законом моцы. Еўрада звертаецца да распрацоўшчыкаў згаданага законапраекта ў Генпракуратуру. Кіраўніка прэс-службы Пятра Кісілёва пытанне прымушае задумацца.
Можна абсуждаць этот вопрос, но если там в течение года оговорка, то тут можно и календарный брать.
И у своих развагах иди навод далей.
Если календарный, так это получается, календарный то с 1 января. Тут же у нас разные ограничения. А если не оговорено календарный, а просто в течение года, значит бери еще октябрь того года можно захватить или декабрь, правильно?
А як же агульный принцип права, поводле якого закон, який узмацняе адказнасць, не распаўсюджваецца на учынкі, здзейсненыя да набыцця гэтага закона моцы. На гэта прадстаўнік Генпракуратуры адказвае, што выкананне закона будзе залежыць ад правапрымяняльнай практыкі, а паколькі галоўныя практыкі ў дадзеным выпадку супрацоўнікі ДАІ, то...
Думаю, што все-таки будет календарны учитываць. Не они ж будуць решаць, па 317-й прим не ім решаць. Матэрыялы-то они могуць гатовіць, а все равно ж суд будет. Это ж дела пойдут уголовные. Повторное управление, согласитесь. Это не просто административный протокол.
Можа, трэба накіраваць закон на дапрацоўку депутатам парламенту? Навошта, здзіўляецца пытанню Пётр Кісілёў. Маўляў, усе недарэчнасці будуць вырашацца ў працоўным парадку. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну што ж, такім чынам беларускі закон усё ж будзе дзейнічаць рэтраспектыўна. Насуперак правілу, што закон не дзейнічае ў адваротны бок, правіла гэтай, дарэчы, бярэ свой пачатак яшчэ ў старажытным рымскім праве. Ну а праграма «Кардыяграма» працягваецца, гурт «Юту» гучыць на нашых хвалях. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балахович, і ў праграме «Кардыяграма» распачынаецца блок сталых рубрык «Ты можаш» і «Самаабарона». Распачнем з рубрыкі «Самаабарона». Рабочыя на мазырскім НПЗ галадалі, каб выразіць пратэст супраць звальненняў актывістаў незалежнага прафсаюза. Але кіраўніцтва НПЗ не заўважыла галадоўку актывістаў, а можа проста праігнаравала. Падрабязнасці ў Вольгі Міцкевіч ужо зараз.
Акция протесту на Мазырском нафтоперапрацовшем заводе проходила с 14 по 19 кастрычника. Ее распашал Юрий Швец, старшиня первичной организации Белорусского незалежного профсоюза на заводе. Первые три дни голодовку подтримливал и его коллега Василь Ольховский. Але по стане здоровья 16 кастрычника он ее спынил. Причиной голодовки стало звольнение 5 профсоюзных активистов. На думку Юрия Швеца, таким чином керавництво предприемства продемонстровало свою незадоволенность деятельностью незалежного профсоюза.
Те нарушения, которые инкриминируют этим людям, трудовых отношений, которые не допустили, в лучшем случае за них нужно просто применить какое-то небольшое депримирование. Даже если признать, что это были нарушения. Но, как говорит наниматель, его право выбирать, какие меры наказания.
Со слов Юрия Швеца, проблемы во удельников незалежного профсоюза почались в 2008 году, когда на предприемстве изъявился идеолог, былый супрацовник КДБ. С того момента керавництво предприемства лишит, что профсоюзные активисты дестабилизуют обстановку. обстановку в коллективе.
Как выражалась эта дестабилизация, я так до сих пор и не могу у администрации получить ответ. Какие все же претензии к профсоюзу и были? Чем профсоюз мешал производству или администрации? Какими действиями или бездействиями? До сих пор мы этого ответа так и не получили. Но со стороны администрации в отношении нашей организации принимались различные методы для того, чтобы устранить нашу организацию с завода.
Юрий Швец додає, что на пятидневную голодовку керавництво завода аніяк не отреагировало, навод не поспробовало после з ним связаться. Звольненные рабочие мают намер судиться с былым працедавцем. У суде Мазырского района 22 кастрышника уже прошло попереднее слухание справа блога трубоукладчика НПЗ Владимира Ключникова. Ольга Міскевич, спеціально для програми «Кардіограма».
А в нашій програмі надійшов час рубрики «Ти можеш». Накеровуємося у Могилєв. Місцевого опозиційного активіста міліція затримала після акції збору підписів супроти російських воєнних баз. Справу накерували у суд, але активіст звернувся по допомогу до правооборонців. Поки суд ще не скончений, але перший розгляд скончився неудало для міліціянтів. Справу відправили на допрацовку. Подробязності у Дмитра Кустовського.
Старшиню координаційної ради Могилевської обласної коаліції демократичних сил Юрія Новікова затримали вечором 8 вересня. У гэты день ён разом з іншими представниками демократичних сил на вулиці Ленінской проводив збор подписів громадян під зворотом не воєнним базам на білоруській землі. Після акції його затримали міліціянти. Інших удельників акції міліція не кранала, розповідає Юрій Новіков.
Коли ми збирали підписи, нас, в принципі, ніхто не чіпав, хоча міліціянти стояли неподалік у арці дома, якби назирали за нами. А після того, як розкончили збирати підписи, почали розходитися. Ну, я крихо затримався там, що знайомого свого, якби з ним крихо порозмовляли. І потім, коли вже збирався йти до своєї машини, якби до мене підійшли міліціянти, і отрималося це затримання.
Лідер Могилевської коаліції демократичних сил каже, що міліціянти не ведали, за що його затримлюють. Ті то за збор підписів, ті то за розповсюдження ульоток, які Юрій Новіков тільки показував городжанам для ознайомлення, каб отримати їх підписи. У виніку для розбиральництва приїхав міліціянт у чині майора, який загадав відвести активістів постарунок. Там на Юрія склали протокол об адміністративному правопорушенні за розповсюдження ульоток, яких при затриманні у його було всього 7 штук.
Коли ми приїхали в постарунок, там мені казалось, ні закону об сродках масової інформації, порушення якого не мені винуватили, ні Конституції Республіки Білорусь. На різних, скажімо так, мовах ми з ними розмовляли. Ми спосилалися на закони, а вони просто, ну, на ніякі там, мусить, загади.
Правооборонця Борис Бухіль каже, що у затриманні не було необхідності, бо ніякі закони не були порушені, а ульотка сама по собі не з'являється сродком масової інформації. Протокол же, на думку правооборонця, був складений з порушеннями, бо міліціянти все робили у спешці. 11 кастрішника суд Ленінського району Могильова у особі судді Ольги Бекушевої почав розгляд справи Юрія Новікова. Виявилося, що видадена активісту копія протоколу адміністраційного правопорушення не супадає з оригіналом. Суддя прийняла рішення вернути адміністраційну справу на допрацовку в міліцію, розповів Борис Бухіль.
Нарушення були допущені в РОВД при составленні протокола. Йому видали протокол, який вівся слідствує, саму протокол, який був направлений в суд. Тому суддя відправила його на доробку. Тому по существу до розгляду самого діла, діло не дійшло. Ну, очевидно, що він невиновен, листовки не підпадають під закон о средствах масової інформації. Ну, суддя не стала розбиратися, відправила. Надіюсь, що діло в суд більше не вернеться.
Юрій Новіков і правооборонця Борис Бухіль сподіваються, що справа більше не вернеться у суд. Ольга Міцкевич, Дмитр Кустовський, спеціально для програми «Кардіограма».
Ну что ж, на этом наша программа подходит до конца. Апошнюю годину с вами провела я, Ганна Балахович. Коли вы желаете поделиться некой историей обороны або порушения ваших правов, пишите нам листы на адрес info@euroradio.fm с познакой программа «Кардиограмма». Аколь.